Radio Esperanto.
Parolas Kaliningrado. Saluton. Hodiaŭ la dekunuan de januaro dimanĉe en la Kaliningrada studio de Radio Esperanto por vi denove parolas Aleksandr Korĵenkov
kaj Halina Gorecka.
La deknaŭan fojon ni alparolas vi, sed ĉiam ŝajnas al ni, ke estas preskaŭ la unua fojo, ĉar ĉiam estas io nova. Ekzemple la hodiaŭa programo estas la unua en la nova jaro, 2009, ĉu ne? Nova jaro. Pri ĝi mi babilos iom poste, kaj nun ni estas gajaj kaj ĝojaj. Ja post la ĵusa kristnasko, kiun ni rusortodoksoj festas la 24 de decembro laŭ la julia kalendaro, aŭ la 7 de januaro laŭ la kalendaro gregoria. Do post la ĵusa kristnasko komenciĝis 12-taga festaro, rusa sviatke. Dum ĉi tiuj gajaj tagoj oni kutimas viziti amikojn kaj konatojn, abunde babili, drinki kaj manĝi. Cetere, dum la tuta festaro, mankas fastaj tagoj. Kristnasko kiel temo do ĉeestas ankaŭ en la hodiaŭa programo, kaj ni esperas, ke vi ĝuos la voĉon de Tuomo Grundström, kiu legos sian propran kristnaskan fabelon, inspiritan de finnlanda poemo. Sed antaŭe bonvolu aŭskulti la Kaliningradan feljetonon de Halina, Esperanto-novaĵojn, prezenton de la januara kajero de la Ondo de Esperanto, la januaran redakcian kolumnon kaj la rezulton de Liro 2008. La programon finos populara ruslanda novjarfesta kanto en Esperanto en la plenumo de Nikolin. Bonan aŭskultadon!
Occidente de Ruslando.
Materian helpon en la formo de sociala pakaĵo en la pasinta jaro ricevis 39 familioj en Kaliningrada regiono. La nova formo de sociala subteno al malriĉaj familioj permesas celite efektivigi senteblan helpon al tiuj, kiuj trafis malfacilan vivsituacion. Laŭ la informo de Departement Estrino de Ministerio de Sociala Defendo Anna Apalonova, estis efektivigita granda preparlaboro, laboro kun la familioj, estis ellaboritaj individuaj programoj por eltiri la familiojn el malfacila vivsituacio. Sociala pakaĵo estas aro da socialaj servoj kun la suma prezo ĝis 50.000 rubloj, tio estas ĉirkaŭ 1.200 euroj. Ĝi povas esti uzata por aĉeto de hejmaj teknikaĵoj, agrikulturaj iloj kaj bretaro, por riparo de loĝejoj, studkostoj de infanoj aŭ gepatroj kaj aliaj bezonoj de familioj. 180 lernejanoj el Kaliningrado dum la vintraj ferioj vizitis la grandan Ruslandon. El ili 260 geknaboj vojaĝis senpage. Ili estas lernejanoj el malriĉaj familioj, sed ankaŭ tiuj, kiuj bone sukcesas en lernado, partoprenas en socia agado en amatoraj artaj kolektivoj. La vojaĝo okazis kadre de speciala programo de Kaliningrada regiono Ni estas ruslandanoj. La plej junaj kaliningradanoj vizitis Moskvon kaj Peterburgon, 13 jaruloj kaj pli aĝaj vizitis urbojn de la Ora Ringo, Vladimir, Suzdal kaj aliaj, kaj tiujn de la nord-okcidenta Ruslando. Entute, en la pasinta jaro preskaŭ 3.500 kaliningradaj lernejanoj partoprenis en la guberniestra programo Ni estas ruslandanoj, el ili 1.000 senpage. Mi memorigo, ke la programo celas konatigi junajn kaliningradanojn kun la beleco de Ruslando. Ja, laŭ statistike, antaŭ kelkaj jaroj pli da lernejanoj estis vizitantaj la najbarajn Litovion kaj Pollandon, ol la tiel nomatan grandan Ruslandon.
Esperanto novaĵoj.
Reprezentantoj de UA aktive partoprenis la forumon de Unuiĝintaj Nacioj pri la demandoj rilate al malplimultoj en Ĝenevo, la 15 kaj la 16 de decembro. La du reprezentantoj, Stefano Keller kaj Cesco Reale, ricevis la okazon al paroli la forumon dufoje. Stefano Keller presentis ree la starpunkton de UEA pri lingvaj homaj rajtoj, kun aparta atento al la lingvoj en la instruado. Ĉesko reale parolis pri Esperanto kiel defendilo de lingvaj rajtoj. En la fino de la kunveno, UEA presentis proponojn pri amendoj al rekomendoj pri malplimultoj kaj pri la rajtoj je edukado. Ancora foi insistante per la necesso protecti la lingua in home e raito in de ciui cae specife per la raito de infanoi lerni per de sia ge patra lingua. Post quelciara laboro, iela iarsangio debutis la nova Esperanto exameno, quio estas conforma alla normoin de la Comuna Europa Referenz Cadro, cae ofertas egal rangan mesuradon de la quar base lingue capabloi en le niveloi B1, B2 cae C1. Partoprenantoi de la Internazie Festivalo en Dusseldorfo havis la bonchanson esti la unuoi por trapasi tiun internazie reconatan examenon. Sume 8 personoi el 6 landoi uzis le eblezon. Estas decidite che du popolari noviarfeste junulare rencontigioi ISO, Internazia Seminario in Germania cae ASO, ago semaino in Pollando cae ciar in Slovakio, post unu iaro confandigios en unu, cun la nomo junulara e semaino, yes. La litero E en la nomo base signifas Esperanto, sed eventuale ancu Europo cae educado, se tion accesos por subvencipetoi. La unua jes verŝajne okazos en Zakopane en suda Pollando, bone konata al la kutimaj ASO-anoj kaj al la partoprenintoj de la 61 Internacia Junulara Kongreso de Tejo en la jaro 2005. En decembro esperantisto Oleki Zumenko el Svedio alvokis subteni la proponon enkonduki Esperanton kiel la unuan fremdan lingvon en la usonaj lernejoj. Per voĉdonado en la retejo Change.org. Ĉi tiu retejo elektas 10 proponojn prezentotojn al la administracio de la estonta prezidento de Usono Barack Obama. La propono de Izumenko, danke al la amasa subteno de esperantistoj tutmondaj, okupis la duan lokon en la sekcio edukado kaj ĉi tiel promociiĝis en la finalon de la voĉdonado, kiu daŭras ekde la 5 ĝis la 15 de januaro.
Comence de nia el sendado, ni planis du alternen specion de son programoi. En unui devus esti presentata la ondo de Esperanto, kaj la aliai devus havi literaturan karakteron. Sed baldo evidentiĝis, ke ni apenaŭ kapablas elteni la du semajnan aperritmon, kaj en la lastaj monatoj ĉiu elsende vi aŭdas kaj literaturon kaj konatiĝas kun freŝe aperinta ondo. La januara kajero de la ondo de Esperanto estis dissendita antaŭ 3 semajnoj, kaj verŝajne preskaŭ ĉiuj abonantoj jam ricevis ĝin. La unuan ĉijaran ondon, sur kies kovrilo estas portreto de Ilona Kutni, la esperantisto de la jaro 2008, komencas redakcia mesaĝo, kiun vi aŭdos tuj post la fino de ĉi tiu prezentado. La ĉeftema materialo estas nia nova ronda tablo, circa ociu ci foie convenis plurai activului por respondi la demandon, ciuin esperanto eventuin en 2008 vi taxas la plei positivai cae la plei negativai. Eci se vi ne estas abonanto, vi povas legi ciuin respondun en nia reteio. Post pli ol 20 articolui pri esperantista movado internacia, landa cae loca, en la rubrico Tribuno, estas komentario de nia Bruselia korespondanto David Abiago, Europo kritikas Hispanion pro lingva diskriminacio, kaj aliaj artikoloj kaj polemikaĵoj de legantoj. La plej granda januara materialo estas faksimila reprodukto de la tre grava letero de Ludoviko Zamenhof al William Heller el la malproksima jaro 1914. La leteron garnas la komentario de nia redaktoro. En la cultura sekcio de la ondo estas poemoj de Piotr Vjazemski, tradukitaj de Valentin Melnikov, kaj plia ĉapitro el mia jarcento de Günter Grass, tradukita de Wolfgang Kirstein. sekvas recenzoj, muzika paĝo de Flo, bibliografia rubriko kaj la tradicia mozaiko. La ondo de Esperanto estas abonebla ĉe UEA kaj ĉe ni Esperanto en 40 landoj kontraŭ 38 euroj. La orienta Europa tarifo estas nur 20 euroj. Speciale tarifoj validas por Ruslando, Pollando kaj Latin Ameriko. Oni povas aboni la ondon ankaŭ elektronike en la oportuna formato PDF kontraŭ nur 12 euroj. Abonu mem kaj abonigu viajn amikojn. Kaj nun bonvolu aŭskulti la januaran redakcian kolumnon.
Redakcie.
Soile de ciu nova jaro oni kutime rememoras jenan ŝercon. Diru, kia estos la nova jaro, ĉu bona aŭ malbona? No eble meza. Tio estas. Pli malbona ol la antaŭa, sed ja pli bona ol la postsekva. Se accepti che per la stato de la gazetoi oni generale iugias lau la quanto da abonantoi, la supra scherzo shainas esti maltrafa, cae ni povos fieri che la iaro 2008 estis bona, nia abonantaro crescis de 539 en la iaro 2007 gis circu 570. Recorda nombro neniam atingita pli frue. La onda aperis akurate, kaj havis ĉiumonate kvar pliajn paĝojn, do entute kvardek kvar ekstrajn paĝojn danke al donaco de Ruslanda mecenato. Tamen ĉi tiuj agrablaj nombroj estis atingitaj sur la fono de multaj malgravoj. La financo de la ondo stagnis, ĉar la aldonaj abonkotizoj donis malpli da elspezo ol ni devis krompagi en la cirkonstancoj de la galopanta prezosaltado. Ciam pli complica igis la trafiku inter Kaliningrado, kie nia gazeto estes redaktata, kai Olštin en Pollando, kie gi estes presata. Imagu, ke en la jaro 2007, inter la du gemel urboj okazis 14 regulei busvojaĝoj ĉiu semajne, po du ĉiu tage, sed en la jaro 2008 oni havis nur du busvojaĝojn ĉiu semajne, po unu marde kaj vendrede. Foje ĉi tiujn maloftajn vojaĝojn oni nuligas, ĉar pro la novaj severaj vizoreguloj tute mankas dezirantoj veturi. La rekta buso inter Kaliningrado kaj Kaŭno, kie estas presataj niaj libroj, estas definitive nuligita pro la manko de pasaĝeroj. Ankaŭ la sanproblemoj. Do la jaro 2008, iusence, sed alisence ol diras la supra ŝerco, estis meza. Pli bona rezulto ol en la 2007, sed pli malbonaj kondiĉoj ol en la 2007. Ĉu bona, ĉu malbona, aŭ meza estas la jaro 2009, ni ne scias. Sed ni certe scias, ke ĝi estos jubilea, duobla jubilea. Okaze de la 150 naskiĝjaro de Ludoviko Zamenhof, ni klopodos regule, kvankom eble ne ĉiu numere aperigi materialon de kaj pri la iniciatoro de Esperanto. Ĉikajere vi legos en lia faksimila letero, kion li pensis pri nacionalismo. Krome, ekster la jubilea rubriko, aperos recenzo de la libro pri lia filino Lidia kaj prezento de la esperantisto, kiun li redaktis. Ĉi tiu prezento aperas en la rubriko Nia trezoro, kiu ĉi-jare estas dediĉita al Esperanto-gazetaro. Kaj en la gazeta sfero estas la dua jubileo. La unua numero de la ondo de Esperanto aperis antaŭ 100 jaroj. Pri la naskiĝo de la ondo vi legos en la februara kajero. En ĝi vi retrovos kelkajn tradiciaĵojn, intervjuon kun la esperantisto de la jaro, la rezultojn de liro kaj de la internacia fotokonkurso, la statistikon pri la libro eldonado en Esperantujo. Kompreneble vi legos tion, se vi reabonas. Ĉe la reabono ne forgesu pri tiuj, kiuj ŝatus legi la revuon, sed ne povas pagi ĝin, precipe post la neevitebla altiĝo de la tarifo. Kune kun la kotizo faru donacon al nia abonhelpa fonduso, danke al kiu pli ol 20 personoj en la jaro 2008 legis la ondon. Aleksandr Korženkov, Halina Gorecka, La ondo de Esperanto, januaro 2009.
Literatura concurso Liro.
La juĝ komisiono de la tradicia literatura konkurso Liro 2000 Aleksej Birulin, Sten Johansson, Wolfgang Kirstein, Aleksandr Karzhenkov, Alen Kris, Valentin Melnikov, Petro Palivoda, organizita de la Ondo de Esperanto, ricevis 36 konkursaĵojn de 26 aŭtoroj el 15 landoj: Brazilo, Britio, Burundio, Francio, Germanio, Hispanio, Hungario, Irano, Italio, Kazahstano, Pollando, Rumanio, Ruslando, Ukrainio, Usono. La rezulto de Liro 2000. Originala prozo. Laureato Mihail Koratkov, Ruslando, pro Io devas okazi. Laudai mencioj: Paul Gabbins, Britio, pro Reunuidgio, kaj Lenke Sas, Rumanio, pro Tatiana. Originala poezio. Laureato Ludmila Araevskaya, Ukrainio, pro Vintro. Laudai mencioj: Alena Akimenka, Ruslando, pro Mi deziras atingi ĉielon. Benoit Filip, Germanio, pro Triptiko por patro kaj Triptiko por patrin. Traduka poezio el la rusa lingvo. La konkurso ne okazis, ĉar venis nur unu konkursaĵo. Traduka prozo el la rusa lingvo, bemol de Valeri Brusov. La premio ne estas aljuĝita, ĉar partoprenis nur du konkursaĵoj: Lauda Menceo, Anna Pentus kaj Mati Pentus, Ruslando. Traduka prozo el la angla lingvo, Aloha Oe de Jack London. Laureato Scott Page, Usono. Lauda Menceo, Ras Williams, Pollando. La laureatoj ricevos diplomojn kaj libropremiojn. Konforme al la regularo, la organizantoj ĝis la 1 de januaro 2011 havas ekskluzivan rajton publikigi la ricevitajn konkursaĵojn en la Ondo de Esperanto, libroforme kaj elektronike. Dankon al la partoprenintoj, gratulon al la laureatoj.
Literatura paĝo.
Tuj vi aŭdos kristnaskan rakonton, kiun verkis konata finnlanda esperantisto Tuomo Grundström. La rakonto estas inspirita de poemo de Sakristo Pelius, kiu komponita de Otto Kotilainen fariĝis popolkanteca klasikaĵo de la julmuzika trezorejo finnlanda. Topelius estis ĵurnalisto kaj universitata profesoro, verkis historiajn romanojn, teatraĵojn kaj poezion. Plej daŭre restis lia porinfana verkado. Mem verkis svede, forte subtenis la emerĝantan finnlingvan literaturon. La muzikon ludis per harmoniumo kaj la surbendigon redaktis Eero Grundström. Legas la aŭtoro Tuomo Grundström.
Knabino rigardas tra fenestro. Estas mal granda knabino. Eta estas ankaŭ la fenestro. Mal granda la domo, fakte cabano. La knabino sentas soletson. La gepatroj laboras. Patro mal proksime, en alia municipo. Flanke de vilaĝoj, en arbar hakejo, kiel ĉiam vintre. Mal ofte li revenas heimen. La filino atendas tiuin dimanchoin quasau kristnasko, kai nunne plumal proximas kristnasko. Tiam patro revenos por multai tagoi. Patrino ne estas mal proxime, si servas en domo sam vilaĝo, en granda bieno. Ofte la knabineto sin sekvas kai lau eble helpas, parto prenas laboroin, balaas, ordigas, donas foinon al shafoi. Foje si nur luudas, kai panjo neri prochas. Foje, kiel nun, panjosin nekun prenas alla bieno. Proximitias kristnasko, la jul festae preparoi en la riccia domo urtsas kai abundas. Patrino ne volas, ke la infano vagu inter hastantai homoi kai cevaloi. Pli se kuure resti heime, kun se verai avertoi pri fairo kai fremduloi. La infano enuas. Longa estas la vintra tago. Jam antau crepusco panjo floriris alla bieno, kai se vere ordonis la felinon resti en dome. La forno estas varma, ne besonas heiti dum la tago, kai ja estas alla etulino absolute malpermesate fari fairon. Panjo preparis kaatson, restigis panon kai lakton portag mancho. Ligneroi, pitsiai konuusoi, puupo farita el chifonoi estas sciai ludiloi. Longas la tago, sed luumo mal longas kai mal abundas en norda vintromeso. Tion stsias la knabino, kvankam mal granda. Sis stsias, ke baldau re crepus kiitsos, kai post la crepusko estos mal luume, tuute nigre, ne nio estos videbla tra la fenestreto. Sineti memas, estas ja granda curaccia knabino. Tiel diras panjo, kai tiel diris patsio, kiam li last foie reiris alla mal proxima laboreio. Mia bravulineto, li diris. La knabino volas esti indaje la fido de patsio, la plei bela kai forta viro en la mondo. Nun estas luma horo. La infano vidas tra la mal granda vitra quadrato birdon. Eta ci estas, flugas tute proxime, tien kai reen super la corto. Nun si reconas, estas pasero. Nehi rundo, nec alaudo ci povus esti, ancau tiuin la knabino reconus, kai sis tsias, ke tiui birdoi jam de longe forflugis. Ili revenos, se nur ia. Pasero restis, ci havas tro etain flugiloin por mal proximo. La pasero zigzagas kiel ion serchante. La knabino comprenas. Niecia blovado covris teron kai arboin. La birdeto serchas manchon, se ne trovas. Sis tsias, kio estas malsato. Foje okazas, ke mancho mal abundas en la cabano. Kio estas mal riccio. Tion si ancorau nekons tsias. Panjo mal permesis eliri, estas froste, kai mankas tiikai vestoi. Blanka kai moola necio estus fascina ludejo. Ču frostas la pasereto, gi havas plum veston. Ču tiu suffice diikas kai densas. Kial homo ne havas plumaron au felon kiel vestoi. Sed certe la birdo mal satas. Jam longe gi flug flugadas zigzage. Nenion trovas. La infano decidas. Ja panjo malpermesis eliri au fremdulon en lasi. Sed la pasero ja ne estas fremdulo, kai malfermi la pordon kai stari sur la stuparo ne estas eliri. Si prenas grainoin kai malfermas la pordon. Staras sur balaita stupo, etendas manon. Paser, pasereto, amiketo, ču malsatas vi. Venu ci tien, mi ion por vi havas. Venu, ne timu. La birdeto ront flugas, proximidjas, por momento haltas en aero, kiel lerta ci ja estas. Gi ne estas timema, proximidjas kai ekstaras sur la stup. La infano kauras antau gi. Proponas grainoi. Tikletas, kiam la beko kaptas grainon, alian, plukas kai glutas ciuin grainoin surmalan plato. La birdo rigardas la infanon, klinas la kapon, voces. Ti, bona vi, povran min vi helpis, ti, kara vi, fraton vi akceptis. Audas, komprenas la infano. Memoras, kiun foje audas la gepatroin primemori. Comprenas, kiu estas la birdeto, de kie ci venas. Vespere jam estas mallume, kiam revenas la patrino. La filino racontas pri la tago. Panjo, mi malfermis la pordon, ĉu mi malbone faris. Mi ne povis ne eliri, sed nur sur la ŝtuparon mi iris ne pluen, mi devis iri kun grainoi, ĉar li tiel frostis kaj mi vidis, ke li malsatas. Li akceptis kaj dankis, mi scias, kiu li estas. Panjo, vi ne koleras, ja ne. La patrino ne diras ion. Ŝi prenas la etulinon sur la genuoin kaj premas ŝin al sia brusto. Pli granda estus la frato, se Dio ne estus volinta lin al si. La filino lin ne vidis, la gepatroi lin havis nur mallongan tempon. Grandeta knabo jam li estus, se neniam infano tiom kreskas, ke lokon ne havus sur la patrina brusto. En la patrina koro li samtempe mankas, kai ce estas. Lian bildon portas la serioisa mieno en la patrai okuloi. Mem li havas nun la heimon. Kai de tie venis alla fratino por anonci, ke cio estas bone, mi estas kun vi. Bonain faroin viain mi akceptas. La pasero flugis, alten ci flugis, cis ne plu videblis. Mallumincis. Sed jane nigras, lumas steloi, kai en la pleja ciel alto apera stelo pli granda, pli luma ol ciui aliai. Proximices Kristnasko.
Kiel diris en conduce nia redaktoro, Kristnasko estas komenco de festaro, kaj meze del festaro estas la juli kalendara novjar festo, konata kiel la malnova nova jaro, kiu oni renkontas je la nokto inter la dek tria kaj la dek kvara de januaro laŭ la gregoria kalendaro. En Ruslando unu el la plej ŝatataj novjaraj kantoj estas malgranda abio. Ĝi estas tiel populara, ke la nomoj de la aŭtoroj Komponisto Mihail Krasiv kaj poetino Zoja Aleksandrova preskaŭ tute forgesiĝis, kaj oni nomas la kanton Popol Kanto. Ankaŭ la Esperanto-versio de ĉi tiu kanto havas sian historion. Antaŭ 20 jaroj, en somero 1988, al Peterburgo venis Giorgio Silfer kaj Perla Martinelli por renkontiĝi kun aktivuloj de la almanako Sezonoj. Vespere ni gasis ĉe Barbara Cvetkova, kaj la gastoj menciis, ke la kooperativo de literatura foiro intencas produkti kasedon de juliaj kantoj. Kompreneble, ni volis, ke enestu ankaŭ rusa kanto, kaj tuj proponis abieton de Roza Kudaŝova. Ial ĝi ne taŭgis por la koncepto de la disko, kaj la dua propono estis la malgranda abio. Barbara tuj alportis kandelojn, novjarfestajn ornamaĵojn kaj post tradicia ŝaŭmvina salvo ni kantis ruse la malgrandan abion. Helpe de Nikolaj Losgačev, Giorgio Silfer tradukis la kanzonon kaj en la fino de la jaro aperis sonkasedo Julia Lando de Nikolin, kiu ankoraŭ nun estas mendeble ĉe Lofo Coop. Nun ni restigas vin kun Nikolin kai desiras al vi gioi plenan malnovan novan jaron. Gis reaudo en februaro.
Frosto en ventro kai eta la abi. Prenu al varmo por gardi din ceni. Prenu al varmo por gardi din ceni. Bunta abio cun glora la rebrin. Cuco miela ce ora la strobil. Cuco miela ce ora la strobil.